Latvijas ekonomikas zaudējumi Krievijas agresijas Ukrainā un ar to saistīto Eiropas un Krievijas attiecību pasliktināšanās un sankciju dēļ var sasniegt 100 miljonus eiro. Šādas sākotnējās aplēses jau atklājusi premjere Aimdota Straujuma. To, kādi varētu būt iespējamie politiskās krīzes izraisītie zaudējumi un ko darīt, lai tos mazinātu, valdība plašāk plāno apspriest šodien. Tomēr valdības locekļu izteikumu iecina par to, ka Latvija varētu pat lūgt kompensācijas no Eiropas Savienības. Ja Eiropas Savienība pieņems lēmumu piemērot sankcijas pret Krieviju, tai vajadzētu arī paredzēt kompensācijas tām Eiropas Savienības dalību valstīm, kur ekonomiku šādu sankciju ieviešanu varētu skart vismagāk, norādījis finanšu ministrs Andris Vilks.